Sedmá kapitola. Velká obnova. Jednoho vlhkého chladného večera v únoru roku 1564 sedělo několik kardinálů v Palazzo Farnese okolo velkého krbu. Mluvili o malířství. Alessandro Farnese velebil Rafaela. Nedostižné jsou jeho Madony. Vzpomeňte si na Madonu Santa Maria in Aricoeli. Jaký to půvab! Jak rozkošný výraz dítěte. A což jeho portréty. Ale Federico Cesi upozornil, člověk by si neměl sedat před svou vlastní podobiznu, jestli od jejího vzniku uplynula hezká řádka let. Dali se všichni do smíchu, neboť za zády kardinála Farnese byla jeho podobizna, kterou kdysi maloval Rafael. Ukazovala mladého muže s ohnivýma očima, černým vousem a s plnými velmi červenými rty. Nic nemohlo lépe ukázat pomíjejícnost člověka, než protiklad mezi tímto obrazem a sedícím, zestárlým, znaveným kardinálem. Farnese se smál s ostatními. Věru, minulost se již nevrátí. A pak řekl vážněji, než měl ve zvyku. Dobré časy jsou již na dobro pryč. Kardinál Hosius mínil, Monsignore, vy myslíte asi na koncilní dekrety, které pohřbily tolik minulého a na jeho místo postavili nové. Považte ale prosím, že tato obnova je důkazem mladistvé síly církve. Co se může měnit, žije. Nezměnitelné je jen to, co je mrtvé. Nemrzí nás ta okolnost, že bylo stanoveno něco nového, nebo že staré a věčné dostalo novou formu. Duch, který se zde uplatňuje, směr, kterým jsme se dali, to mrzí přátele krásného svobodného života. Řím plný radosti ze života změní se na ponurou oratoř. Federico Cesi mínil, nemyslím, že je to jenom vnější proměna. Proto se konec konců nikdo z nás nevyhne tomu obrácení. Carpi, muž poznamenaný již smrtí, který sloužil mnoha papežům, pravil. Od té doby, co doktor Luther přibyl na chrámové dveře ty svoje teze, začal tichnout smích Říma. Já jsem to mohl sledovat mnoho desetiletí, jak jeho volání po obnově nacházelo ozvěnu v církvi, až jsme ji konečně přijali a nyní se sami reformujem. A co začal Luther, to dodělává Borromeo, vykřikl d'Este. Přisvědčili mu. No věřte mi, Borromeovi vděčíme za všechny reformní návrhy koncilu, pokračoval d'Este. Žádný legát, ani Marone, by se nebyl odvážil říci něco jiného, než co jim poradil kardinál státní sekretář. Koncil je jeho dílo. To ano, dílo, které by se málem bylo nepovedlo, poznamenal Hosius. Málo kdy bylo shromáždění tak nejednotné, jak toto. Málo kdy byli lidé tak malicherní, tak svárliví, tak slepí pro nutné věci, jak tito koncilní otcové. Pro mne je nepochopitelné, jak se mohlo takové dalekosáhlé dílo podařit. Carpi odpověděl velmi vážně. Pro mne je to důkaz, jak málo může člověk sám ze sebe a co přece dokáže, když je nástrojem Božím, když se Bůh chce skrze něho projevit. Nikdo neodpověděl. Nakonec si povzdechl Farnese. Monsignore, těmi slovy schvalujete všecko, co koncil ustanovil. Ano, vy dáváte v jistém smyslu Borromeovi již zaživa svatozář. Carpi odpověděl s očima obrácenýma k ohni. Duch svatý málo kdy se tak zřetelně projevil, jak na tomto koncilu. To je pro mne jistota. Tato sešlost ubohých malých lidí sama ze sebe by to nikdy nedokázala. My jsme to viděli. a proti všemu očekávání je tu náhle výsledek. Ale právě toho výsledku hluboce želíme, vykřikl Farnese skoro hněvivě. No považte, monsignore, že papež chce opravdu provádět reformy, že budeme ve svých beneficiích citelně omezeni, že biskupové musí opustit Řím a vrátit se do svých sídelních měst, že papežova moc zůstala neomezena, že záležitost s laickým kalifem je ponechána jeho libovůli, že bude reformováno kardinálské kolegium. Sotva budeme mít nějaká práva, jen samé povinnosti. Konkláve se bude též konat jinak. Zkrátka, musíme být všichni jak kardinál Borromeo. Mluvil ve vášnivém rozčilení. Carpi řekl, ale na Karla Borromejského se nesmíte dívat jak na osamělého jednotlivce. On stělesňuje myšlenky, které hýbají dopředu dobou. Myšlenky tovaristva Ježíšova, vykřikl prudce Farnese. Kardinál Carpi, který, jak každý věděl, před léty zkoumal řádové pravidla Ignáce z Loyoli a přimlouval se za jejich schválení, byl tím dotčen a mlčel. Cesi se pokusil o uklidnění. Monsignore, pravil Farnesovi, snad i tovaristvo Ježíšovo muselo povstat v tomto okamžiku. I to je jedna z nutností ve vývoji církve, která je zakotvená v božím úradku. Farnes se ovládl a pravil poněkud klidněji. Hovořme tedy o něčem lehčím. Šťastné, bezstarostné časy již jsou za námi. Nyní se prosazuje v Římě trpká vážnost života. Ach, když si vzpomenu na zářivý obraz nejčistší životní radosti. Když mi vypráví můj sekretář Caro, který vykonal tuto službu již u mého otce a kterého si velice vážím, protože píše nejčistší latinou, jaká kdy byla psána, když mi vypráví o dnech Lva desátého a Julia druhého. To ještě byli vládcové, kteří milovali krásu a dovedli se obklopit nádherou. Básníci, malíři, sochaři dostávali od nich podporu, povstávali nejkrásnější stavby a země vydávala ochotně skryté poklady antiky. Hosius namítl, ale i Pius IV. Se stará o zajištění města, buduje velké ulice a krásné brány. Cesi navazoval na smířlivý tón německého kardinála. Villa Pia vzbudí obdiv po všechny časy. A víte, co mi říká tato Villa Pia? Tázal se Farnese. Že svatý otec v sobě nezničil smysl pro krásnou minulost. Ale jeho nepot, tenhle Borromeo, pokouší se ho od ní odtrhnout. Carpi zavrtěl hlavou. Jeho svatost není spokojen s jeho přísným životem. Koluje pověst, že k zakročí proti jezuitům nepřestanou-li asketické sklony Borromeovi. A koluje také pověst, začal Farnese, ale nedopověděl. Přerušil ho sluha hlášením, že přišel Daniel da Volterra. Farnese se zaradoval, ale hned řekl, to je zvláštní. Tak pozdě. Přijal hosta velmi srdečně. Umělec je mi vítán v každou hodinu, ve dne i v noci. Monsignore, přináším vaši výsosti neveselou zprávu. Přicházím od mistra Michelangela, který umírá. Všech se dotkla bolestně tato zpráva. Kardinálové povstali plně neklidu. Vypravujte podrobně, pobízel Farnese. Návštěvník vykládal. Calcagni se dověděl, že je mu špatně. Šel ho navštívit a našel ho v zahradě. Bylo chladno a pršelo. Obličej mistrův byl jako změněný. Hned ho zavedl do pokoje. Do lůžka však nechtěl, jen seděl u krbu. Zavolali jsme lékaře, ale horečka na druhý den ještě stoupla. ani dnes neklesla. Chce být pochován ve Florencii. Pošlu mu svého lékaře, zvolal Farnese a hned to také zařídil. Ide Este rozhodl, že pošle svého lékaře. Když procházeli vestibulem, pravil Hosius d'Estemu. Jaký význam se přikládá umění v Římě? Zdá se mi, že umění zde znamená víc, než je zdravé. Kardinál d'Este se zeptal posměšně. A u vás v Německu necháváte umělce pojít hlady? To ne, odvětil Hosius poněkud dočen. Ale musím vzpomínat na to, že obchod s odpustky byl poslední poput k rozštěpení víry. A tento obchod schválil Julius II. Jen proto, že potřeboval peníze na stavbu velkého chrámu svatého Petra. Je to zvláštní myšlenka. Možná, že by Luther nebyl zašel tak daleko, kdyby se nebyla zrovna stavěla ta bazilika svatého Petra. Kardinál d'Este se překvapením odmlčel. Potom poznamenal, pro samotný obchod s odpustky nebyla by reformace povstala. Jistě ne, ale on ji vyvolal. D'Este se zasmál. Vy v Německu myslíte tak do hloubky. Ale já, monsignore, nevím, zda lidé, kteří vždycky chtějí proniknout do hloubky, jsou ještě schopni užívat krásného povrchu života.